Dobrý večer, je, aj sa to bojím povedať, je 8. augusta roku 2018, v tento chladný augustový večer vás pri počúvaní informačnej vojny víta Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. A dnešné dve témy, jedna je zo včera, ktorú sme nestihli, a to je Afganistán, a v druhej sa pozrieme do Jemenu a pozrieme sa na šítsko-sunnitský konflikt. Sunnitský konflikt ruinujúci krajinu za asistencie Západu. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer.
Zdravím všetkých poslucháčov s nekorektným dátumom vysielania, keďže je dnes 8.8. No napriek tomu vysielame a pre Benčík Jugend to už znamená, že podporujeme zrejme niečo extrémne. Rádio Infovojna však nepestuje kult Janka, Martinky či Henryho, ale poskytuje fakty a argumenty aj v tento večer pre Tomorho. Mor mainstreamovú mediálnu mafiu, ktorá predstavuje informačný mor.
Však chod si zamknúť dvere, lebo ak chceš, lebo možno ti zaklopú na dvere policajti, ktorí zlodejov a vrahov nechajú behať po slobode, ale juj, vieš, ako to je.
Kúpaliska, hej, preverujú kúpaliska, teraz dátumy, takže ide o veľmi vážne veci.
Mňa by len zaujímalo tento ficovsko-kaliňácky systém, ktorý vládne na Slovensku, že kde za všetkým vidia. Vieš, že 8-8, 14, neviem, čo to tam bolo, 88 a 2018, neviem čo. Mi to pripadá, vieš, ako sa hovorí, že aj svini sa o žite sníva. Že týmto nechodí nič inšie porozumieť, len Hitler, gestapo, fašizmus, náckovia, o ničom inom nerozmýšľajú. A popri tom máme vrahov, ktorí zavraždili 40 ľudí a behajú po slobode však. A pozdravím všetkých policajtov v Dunajskej strede napríklad. Hej. Takže, ale treba chodiť za ľuďmi, ktorí píšu si nepekné čísla, nedaj Bože, sa dajú potetovať hlupáci, no tak to treba všetko pozatvárať do basy.
Treba odvádzať pozornosť, smerovať to k akýmsi banalitám a postupne ten systém ovládať a ovládať ľudí a odviesť pozornosť. To sú také hry. Tak nenaženú vás do amfiteátra, nie sú tam zvery, nie sú tam gladiátori, ale naháňame extrémistov. To je taká hra ako v amfiteátri. Len zabavíme.
No a keď sa pozrieme, že títo inteligenti, ktorých si ešte inteligentnejší Slováci zvolili do parlamentu a vytvorili vládu, však všetkých vás pozdravujem. Ja viem, že sa vám to nepáči, ale taká je realita. Tak bez tak, že teda čelia útokom kvôli Vietnamcovi, či už z Nemecka, alebo toto od opozície, tak začali sa dneska kúsať, jak besní psi. Už si to len rýchlo prebehneme, čo sa udialo. SNS, alebo Slovenská sionistická strana, vyberte si, žiada okamžitú výmenu na poste predsedu parlamentného zahraničného výberu. Šéfuje mu Katka Čefalovajová z Mosta Híd. Podľa národňarov nebolo jeho strednejšie rokovanie zvolané po dohode s koaličnými partnermi, hovoria o hrubom porušení koaličnej zmluvy. Program výboru tiež podľa nich smeroval mimo rámca jeho vecných oprávnení. Zvolenie výboru aj presadzovanie prijatia uznesenia zo strany Čefalovajovej podľa národňarov prebiehalo v príkrom rozpore s písomne dohodnutými pravidlami spolupráce koaličných partnerov. Konanie predsedničky preto označili za nezlučiteľné s jej ďalším pôsobením v tejto funkcii. No a potom vybehol Bielo a Bielo zase hovorí, že odmieta, že by jeho nominantka porušila koaličnú dohodu. Reagoval tak na strede. Oni nie medzi sebou, oni si cez médiá posúvajú informácie. Preto vravím, že miesto toho, aby si sadli títo kreténi, tak cez médiá ešte viac destabilizujú Slovensko, pretože sú to kreténi. Iný dôvod nie je. Normálni ľudia by si sadli a nejakým spôsobom by sa samozrejme dohodli. No ale nie, určite nie Danko Bugár a spol. No a reagoval tak na stredajšiu kritiku predsedničky parlamentného výboru, blablabla, Čefalovajovej zo strany SNS. Nemohlo dôjsť k porušeniu koaličnej dohody, pretože tá hovorí o tom, že porušením koaličnej zmluvy je, keď koaličný partner, povedzme, cez svojich poslancov nesúhlasí s návrhom a druhý koaličný partner to odsúhlasí s pomocou opozície. V tomto prípade tam ani jeden poslanec vládnej koalície okrem Mosta nebol, tým pádom nemohlo dôjsť k porušeniu, pretože nikto nehovoril, že s tým uznesením má problém. No a na tomu zase kapitán Košer hovorí, že ho vyrušujú reči o tom, ako Most Híd odíde z koalície. Ak sa Mostu Híd nepáči táto vládna koalícia, nech nám nedáva mediálne odkazy, ale nech politicky koná, ako cíti. No a samozrejme, toto bola reakcia zase na, jak sa volá, na Gála, ktorý povedal, že dnes na otázku, že či v prípade potvrdenia UNESU v hre aj vystúpenie strany Most Híd z koalície, odpovedal, že všetko je v hre. No a jak sa takto kúsali medzi sebou, tak Smeráci zase vydali, a ako vravím vám, že to takto oni komunikujú. Potom sa čudujete, že s vami sa nevedia rozprávať, keď sedia v jednej budove a nevedia sa dohodnúť. Predstavitelia vládnej koalície by sa mali zdržať krokov, ktoré medzi nimi spôsobujú napätie. Strana Smer SD to uviedla v reakcii na obvinenie SNS, že predsednička Katarína svojim postupom porušila koaličnú zmluvu a preto žiadajú odstúpenie. V čase, keď vládna koalícia čelí ďalšiemu hrubému útoku zo strany opozície, prezidenta a médií, by sa mali jej predstavitelia vyvarovať akýchkoľvek krokov, ktoré by vytvárali napätie medzi koaličnými partnermi, tlmočil názor Smeru hovorca strany Jan Mažgút. No a samozrejme, toto je to najzaujímavejšie, čo teraz príde. Vyjadrila sa aj Katka k tomuto, pani Slinečková, a hovorí, že nevidí dôvod na svoju rezignáciu. Priznala, že požiadavka SNS, aby vo funkcii skončila, ju prekvapila. A teraz počúvajte toto. Svojimi postojmi som vždy podporovala a presadzovala do praxe oficiálne európske a euroatlantické smerovanie slovenskej zahraničnej politiky, ktoré je zakotvené aj v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. Aj stredajšie rokovanie výboru bolo zvolené so zámerom prijať stanovisko, ktoré potvrdí a podporí zahraničnú politiku tejto vlády, uviedla Katka. No veď to európske a euroatlantické smerovanie. Čo hovoríš, Ľubo, na to, že sa títo predstavitelia, mi sa to aj zle hovorí, že predstavitelia, lebo keď títo ľudia majú byť moji predstavitelia, tak sa hambím na reči, by som sa zakopal pod zem. Čo je toto, už mi vysvetli?
Veď ich nespája nič, len spoločné kšefty, takže na čom inom by sa zhodli, jedine, že teda ešte sa dostanú k niečomu, čo sa dá využiť materiálne. A samozrejme, že ich nespájajú žiadne spoločné hodnoty alebo nejaký spoločný projekt pre celú spoločnosť alebo nejaká perspektíva v rámci celého štátu, ale len tieto osobné záujmy sú pospájane čiste účelovo, takže skôr či neskôr ani to nedokážu prekonať. A hrať teda komédiu, lebo hrajú tú komédiu a frašku ako koalícia.
Ja som zabudol povedať, že kvôli nášmu včerajšiemu hosťovi je celé toto tu. Zahraničný výbor prijal dnes stanovisko, ktorým odmietol legitimizáciu anexie a okupácie Krymu návštevami ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Poslanci výboru tak urobili potom, čo nezaradený poslanec Peter Marček prednedávno navštívil Krym. Hlasovanie sa zdržal len jeden z prítomných členov výboru, ostatní hlasovali za. No a poslanci, a tu je ten problém, zo sionistickej strany a smeráci však neboli na tom výbore.
Takže vidieť ten prístup. To, aká je predsednička zahraničného výboru, neprekvapuje, pretože zbavili sa síce Šebeja, ale Čefalvajová je jeho klon. Ako názorovo
normálne,
je to isté.
Ja som ľubo počul, že predtým, než Šebej odišiel, tak mu vyoperovali rebro a vytvorili túto.
A preto je tam Čefalvajová. No vidíš, má to aj biblický základ.
Áno, samozrejme.
Ale svojim správaním a vystupovaním ho absolútne kopíruje. Takže čo sa čudujeme, čo očakávajú od Čefalvajovej? A preto ako SNS-ka s Mostom Híd v koalícii, tak asi aké iné dôvody sú tam, ako ešte si urvať niečo zo spoločného Valova a obohatiť sa, alebo neviem si predstaviť, čo ich programovo spája alebo názorovo, pretože SNS-ka by mala byť niekde inde, no ale kapitán Košer je kapitola sama o sebe, ale myslím programovo ako strana, A Čefalvajová je tiež niekde úplne inde, takisto ako bol Šebej z Most Hit, a to isté predvádzal v zahraničnom výbore. Takže to vôbec neprekvapuje. Na čom by sa tieto tzv. Koaličné strany mohli zhodnúť, a v zahraničnej politike ani nehovoriať. Hoci kapitán Košer je zvláštnym úkazom, ktorý jeden deň hovorí v dume to, v Izraeli hovorí iné, doma zase iné, takže ako
to sa naučil, to sa naučil od Fica.
Čo je to za komickú koalíciu?
Nie, to sa naučil od Fica. Fico to takto robil. A Ficovi no, to vychádzalo ďalší, a jemu to už nevychádza. No.
Tragédia je, že mal by ich nahradiť niekto iný a nie Slovenská arabská strana a tzv. Obyčajní ľudia a celý tento spolok, keď sa nahrnie k moci, no to bude zase ďalšia fraška.
No práve, inak dnes tento Johnson prirovnal tieto ženy v burkách k týmto poštovým schránkam.
Tak asi mu to tak pripadá, no. Tak nemožno sa čudovať, lebo naozaj to pôsobí takým dojmom a už je proti nemu kampaň a musí sa ospravedlňovať a jednoducho sú tu zase ďalší nedotknuteľní. Už máme v našej histórii skúsenosť s nedotknuteľnými a s vyvolenými a máme ďalších. Len vlastné hniezdo si môžeme ničiť, trhať a napľuť do ňoho. Také sú dnes trendy.
Bohužiaľ, čo máš ty na veľbo?
No v prvom rade sa chcem vrátiť aj k včerajšej návšteve, ktorá sa týkala Krymu, ale len pre porovnanie, ako šikovne to robia mimovládky a médiá, pokiaľ ide o Rusko. Včera sme počuli nezaradený poslanec Marček, ako bol na Kryme, ako k tomu pristupovali médiá, politici. Dnes z mainstreamu sa dozviem, teda z Aktualit.sk, o maličkom moldavskom regióne. Vedel som, že existuje Gagauzsko, ale nikdy sa mu nevenovala nejaká pozornosť. A prečo? Pretože mohol by zopakovať scenár ako na Kryme. Mohol by to byť nový Krym, už ich to straší. A pretože sa môže rozhodnúť, či bude súčasťou Ruska, alebo, dajme tomu, oni majú ešte ďalší výber, ešte Turecko, Európsku úniu, prečo si povieme. Ale tá metóda, ako pracujú mimovládky a médiá. Takže existuje taký malý moldavský región, Gagauzsko, ktorý má dokonca svoju prezidentku, vlastnú zástavu, vlastné samostatné územie a mali v referende v 2014 mali referendum a tam sa vyslovili, že sú za colnú úniu s Ruskom. A keby si mali vybrať medzi Európskou úniou a spojením s Rusmi, radšej by si zvolili Rusov. Lenže referendum neplatilo, pretože bolo v rozpore s moldavskou ústavou. A tento autonómny moldavský región môže teda podľa našich neoliberálov nasledovať príklad Krymu, takže automaticky sa treba zapojiť a manipulovať. Keď ide niekto na Krym a ide sa pýtať, tak tým, že ten Krym je ruský a sú tam proruské nálady, na tých treba útočiť a znevažovať. Ale oni to robia takto šikovne, že si pozvali dvoch politikov z tohto Gagauzska tu do bratislavskej kaviárne dokonca, aby sa s nimi porozprávali a pekne ich navnadili, pretože proti Rusku je povolené všetko a všetky metódy sú ospravedlniteľné. Takže prišli dvaja starostovia hlavného mesta a najväčšieho mesta tohto Gagauzska a vlastne vysvetľovali, prečo by to nebol dobrý nápad stať sa niečím podobným ako Krym, alebo dopadnúť ako Krym. Takže starosta hlavného gagauzského mesta, komrad Sergej Anastasov, tu bol. Oni to aj tak uviedli v jednej z bratislavských kaviarní. S tým teda, že oni vlastne...
Normálne, na Hulváta už teda, hej?
Na Hulváta pozvali ich sem, na Krym nesmie nikto chodiť, ale oni, aby ovplyvňovali protiruské nálady, tak zafinancujú, pozvú si a spracovávajú tu ľudí. Totižto títo gagauzania majú blízko aj k Turkom. Turecko tiež podobne ako Čína tými investíciami, kultúrou, vplyvom, tým odkazom na Osmanskú ríšu, kde všade boli, pokračuje týmto spôsobom a napríklad investovali už 6 miliónov eur v hlavnom meste Komrad. A napriek tomu je to Gagauzsko ako autonómna republika, má 3,5 milióna, je súčasťou Moldavska, ktoré má 3,5 milióna obyvateľov, ale už im podsúvajú, že jedného dňa by radšej mohli byť súčasťou Európskej únie. Totižto rodnou rečou Gagauzov je gagauština a to je blízke turečtine. Lenže každý obyvateľ Gagauzska ovláda aj ruštinu. A na rozdiel od väčšiny turkických národov nie sú oni moslimovia, ale pravoslávni kresťania. To je zaujímavé. Reč turecká, náboženstvo pravoslávne. Takže ešte to ich viac spája s Ruskom. Ale na západe si už to uvedomili, táto sféra, pretože všetko je dobre na rozklad Ruska a ohrozovania v blízkosti hraníc, takže Think Tank Foreign Policy Institute už označil ešte pred 2 rokmi Gagavsko, že je kosťou v hrdle Moldavska. Že robí problémy Moldavsku, pretože Moldavsko sa snaží ovplyvňovať, aby malo bližšie k Európskej únii. A v tom referende z 2014. 90% obyvateľov, to je podobne ako Krym, si vybralo radšej byť súčasťou Ruska a ako Európy. A konkrétne teda Ruská colná únia, akási obdoba Európskeho hospodárskeho priestoru. No ale takto si pekne naši aktivisti pozvali starostu hlavného mesta Anastasova a ešte Anatolia Topala, to je starosta druhého najväčšieho gagauzského mesta, Keadir Luga, a ktorí už tvrdia, že ale situácia je iná, už je to tak 50-50, keby si dnes mali Gagauzania vybrať medzi Ruskom a Európskou úniou. No a už spustili európsku propagandu s tým, ako sa vyjadril jeden z týchto starostov, väčšina našich obyvateľov nepozná výhody únie, netuší, ako sa tam žije. Preto sme sa prišli pozrieť na Slovensko a teraz môžeme svojim občanom ukázať, ako to funguje u vás. Úžasné. Takže obaja sa zhodujú, aj obidvaja títo starostovia, že Gagauzsko by nemalo nasledovať osud Krymu a teda pripojiť sa k Rusku. Čiže ďalšie to ovplyvňovanie na tej protiruskej vlne.
Dúfam, že im ukázali, ako sa dajú rozkrádať eurofondy, lebo to je najdôležitejšie.
Takže pre nich malo by byť vzorom, akýmsi vzorom Slovensko, že pozrite sa, ako vďaka únii sa fantasticky žije. A teraz na taká zaujímavosť. Návštevu starostov Gagauzska financoval Slovake Aid s podporou Európskej únie v spolupráci s človekom v ohrození. No a už tu máme Európska únia, človek v ohrození a vždy táto transatlantická politika na rozkladanie Ruska. Takže takto, nie ako poslanec Marček, že choďte, opýtajte sa, kontaktujte sa tam. Nie, oni šikovne pozvú tu týchto ľudí, nabaláchajú ich, ukážu im ten pozitívny vplyv a nechajú ich doma pôsobiť, čo ste vy tam videli, pretože tá Európska únia je úžasná. O to by nešlo, nech si Gagauzania vyberú sami. Takisto nech sa prídu pozrieť aj na Slovensko, nech sa idú pozrieť aj na Krym a nech sa rozhodnú sami. Ale tu plynú peniažky cez Slovake Aid, Európsku úniu, človek v ohrození, aby spracovali do protiruských nálad. Ale iné nálady panujú, našťastie, medzi... A žiaľ to, čo som minule povedal, že keď sa fanúšikovia Slovana odmietli zúčastniť týchto akcií za slušné Slovensko a s tým, že napísali odkaz organizátorom, že oni sa nebudú politicky predávať jednému ani druhému táboru a nebudú sa na tom zúčastňovať. Vtedy som povedal takú hriešnú myšlienku, ktorú, na ktorej naďalej trvám a nie, že by som to zovšeobecňoval, že mnohí futbaloví fanúšikovia majú viac inteligencie ako tzv. Vysokoškoláci. A ktorí už teda sú spracovaní, zorientovaní tým správnym smerom a sú teda Havel-Jugend, Soros-Jugend, Kiska-Jugend a podobne v tomto duchu. A teraz opäť futbaloví fanúšikovia predviedli určité politické gesto. Bola totiž to, bol Spartak Trnava hrať v Belehrade s Červenou hviezdou a skandovali tam slovenskí fanúšikovia na štadióne Rajka Mitiča v Belehrade. Kosovo je Serbia, teda Kosovo je Srbsko. A to bežne teda skandujú obyčajne stupenci srbských tímov. A tým vlastne fanúšikovia podporili nie len slovenský tím, ale aj samotné Srbsko. A reakcia bola taká, obyčajne sa futbaloví chuligáni tlčú medzi sebou a rozbijajú si hlavy, ale tak ako zareagovali fanúšikovia Spartaka, tak 37 tisíc divákov na tribúne štadióna Červenej zväzdy im tlieskalo za toto gesto a po zápase jeden z domácich novinárov na pozápasovej tlačovej konferencii povedal: v mene všetkých Srbov sa chcem poďakovať fanúšikom Spartaka Trnava, ktorí týmto spôsobom vyjadrili podporu srbskému národu. Takže opäť, aj keď máme mnohých retardovaných politikov, aj keď máme rôznych vysokoškolákov pochybnej úrovne, tak futbaloví fanúšikovia dokážu vyjadriť určitú spolupatričnosť a lepšie sa zorientovať v zahraničnej politike ako poskokovia ministerstva zahraničných vecí, pretože to niekomu vyhovuje v Bruseli a vo Washingtone. A vrátim sa teda ešte k jednej udalosti zo včera, ktorá nabrala obratky a rozputali okolo nej kampaň slniečkári a havloidi práve v Českej republike. A chcem poukázať na také prepojenie, ako to funguje, keď začnú propagandisticky pôsobiť. My sme včera uviedli reportáž z britského denníka Daily Mail, v ktorom novinár Andrew Mellon písal o živote na jednom z predmestí Paríža. A popísal toto predmestie ako no-go zónu, štát v štáte, kde je moslimské právo, gengy, ktoré predávajú drogy. To samozrejme ten článok vyvolal rozruch. A sťažoval sa aktivista a bývalý riaditeľ spoločenstva proti islamofóbii vo Francúzsku Marwan Muhammad a obvinil Melovna, že v texte preháňa, uvádza nepravdivé údaje a trval na tom, že tento článok musí byť stiahnutý. No a Daily Mail to aj urobili. Vedenie serveru požiadavku aktivistu prijalo s tým, že údaje v článku ešte overí a v prípade potreby spresní. Tak o tom informoval aj server britského denníka The Guardian. A podľa tohto aktivistu francúzskeho teda proti islamofóbii Marwana Muhammada, problém bol v tom, že upozornil na to, že na predmestí nemôže žiť 300 tisíc ilegálnych migrantov, keď podľa oficiálnych údajov na tomto predmestí Saint-Denis žije asi 110 tisíc ľudí. Takže kde je teraz ako problém? No zdroj z Daily Mailu pripustil podľa Guardian, že došlo tu k chybe, že Andrew Mellon si zamenil štvrť Saint-Denis s departmentom Saint-Denis. To znamená ako Svetý Denis a toto je Svetý Denis nad Senou. A tam žije 1,6 milióna obyvateľov. Takže došlo tam k zámene. Hovorím, nikto nie je dokonalý. Ani v alternatíve, ani v mainstreame a môže dojsť k tejto zámene. Ale ostatné fakty. Muhammad, ako teda bojovník proti islamofóbii, ten tvrdí, že žil v tejto štvrti Saint-Denis a že, ako to nazval, je to živé pulzujúce miesto. No, niekto to nazve no-go zóna, niekto živé pulzujúce miesto. Asi podľa toho, či ste moslim, alebo nie, alebo slniečkar. Pričom oni na tej ulici nerozlišia, či ste slniečkar, ale kto ste, čo ste. No a
podľa toho, či sa vieš, dokážeš zahľadieť a zamyslieť sa do ohňa horiaceho auta, alebo nie?
Napríklad aj podľa toho. Takže podľa tohto Muhammada sú predmestia Paríža vo francúzskych a bulvárnych denníkoch, bulvárnych, popisované ako nebezpečné miesta, ale to vôbec nezodpovedá realite. Tak potom je tam fakt naozaj idylka, nie je problém vyslať tam štáby a dennodenne prinášať úžasné reportáže z týchto oblastí a tie výtržnosti a zapálené auta a násilnosti a kriminalita a podobne, to sú výmysly bulváru, pochopiteľne. No a v tejto štvrti parížskej tamojší poslanec Majid Mesudin pre Guardian uviedol, že síce francúzska metropola má celý rad problémov, ale nemožno o nej tvrdiť, že sa zmenila na džungľu plnú zvierat. A že keby tento novinár z Daily Mail zavolal a on by mu vysvetlil, že im ide o solidaritu, im nejde o to, aby sme sa správali k sebe ako zvieratá a vyháňali iných ľudí z mesta. No tá solidarita vyzerá, vidíme v praxi v tých utečeneckých táboroch, vidíme v Kale, vidíme v Bruseli, vidíme v Malmö, ako vyzerá tá solidarita, kto sa správa ako zviera a kto koho vyháňa. Lebo zdá sa, že naopak domáci sú vyháňaní a sú vnímaní ako menej cenní ako zvieratá. No ale tuto Majid Mesudin nás presvieča, že naopak tam je solidarita, tam sú ľudia k sebe slušní, úctiví. Marwan Muhammad nás tiež o tom presvieča. A pochopiteľne, že na to celé naskočia mimovládky a bojovníci za objektívne informácie. No a to nastalo v Českej republike, pretože tie informácie z Daily Mail a Melouna a teda novinára Andrewa Mellona prevzali parlamentní listy, no a do nich sa pochopiteľne pustili strážcovia Havlovho odkazu. Je taká stránka manipulatori.cz. Niečo na spôsob ako konšpiratori.sk. S tým teda, že na tejto stránke spustili kampaň proti tomu, že pozrite sa, čo priniesol Daily Mail, jak to prevzali ostatní a ten článok musel Daily Mail stiahnuť, pretože autor si to vymyslel, nepovedal, že vymyslel, že upresnia ešte ďalšie informácie, ale pod tlakom Muhammada z Paríža. Kto na to upozorňuje? To meno sme už počuli. Tomáš Prouza, ktorý roky vykonával funkciu štátneho tajomníka pre európske záležitosti. To je človek, ktorý obhajuje čokoľvek. Vojnu v Afganistane, imigračnú krízu, európsku politiku, všetko. Nebol by zbytočne štátnym tajomníkom pre európske záležitosti. Opäť tam spomínajú v týchto manipulátoroch Marwana Muhammada, ktorý teda na Twitteri to opísal, že napríklad v Saint-Denis žijú ľudia hlásiaci sa viac ako 90 národnostiam. To je síce pekné, ale nepovedal, koľko z nich sa hlásia k islamu. Môžu byť z 90 národností, ale či tam prevažujú ľudia z Afriky alebo islamisti, ako to vyzerá vo vzťahu k ostatným obyvateľom. Opäť, s tým, že Saint-Denis je štát v štáte a fungujú tam šaria súdy, Muhammad uvedie, čo dá ocitujú manipulátori, že vo Francúzsku nie sú žiadne náboženské súdy povolené a zákony platia pre všetkých rovnako. Určite na papieri, samozrejme, že platia pre všetkých rovnako. A tie náboženské súdy, šaria a v rámci islamskej komunity, no veď oni nesídlia v oficiálnych budovách, nedajú si tam nejakú tabulku, že pozrite sa, tuto je súd šaria, alebo my sme členmi toho súdu, my rozhodujeme, veď tá komunita si žije podľa svojich pravidel a vníma väčšinovú spoločnosť ako nepriateľov. Ale Marwan Muhammad nás presvedča, že nič takéto neexistuje. Zaujímavý ďalší údaj. Neexistujú žiadne oficiálne štatistiky, ktoré by dokázali, koľko percent tvoria moslimovia, čo sa týka dealovania drog. No neexistujú, pretože sa nerobia tie štatistiky. Keby sa ukázalo tak, jak naše zdroje neuvádzajú, aký podiel majú černosy, kolektne Afroameričania na kriminalite, dealovanie drog a na všetkom možnom. Aký podiel majú imigranti, Nemci to už síce zverejňujú, aj Švedi, ale opäť skreslenie v mene politickej korektnosti. Takže jasné, že neexistujú oficiálne štatistiky, keď to nie je povolené, koľko naozaj tvoria moslimovia, alebo prisťahovalci, alebo imigranti a koľko sa podieľajú na dealovanie drog. No a teraz si pozrieme, že kto nám toto šíri, teda v rámci Českej republiky, ale to je veľmi obdobné. Prišli s tým manipulátori SK, čo ten projekt sa definuje ako publicistický web, ktorý sa venuje oblasti, a teraz sa tak pekne znie, politického marketingu, public relations a komunikačných stratégií s presahom do ďalších spoločenských vied. Úžasné ako tieto definície. A s tým, že svoje tvrdenia nemajú postavené na domnienkach a predsudkoch, čiže no-go zóny sú domnienky a predsudky, to neexistuje. Tam je ako, keď sa pozriete alebo sa rozprávate s ľuďmi, ktorí tam žili alebo sa ocitli v tom prostredí alebo mnohé záznamy, ktoré sú, tak tam je všade idylka. Len z času na čas, raz za rok, raz za 3 roky sa stane nejaký čin podľa nich, pretože to sú všetko domnienky a predsudky, ale na overiteľných a ozdrojovaných faktoch. Opäť sme pri tom, keď Mellon aj niečo uviedol, že nie je 100% pravdivé, tak tisíc iných reportáží presvieča nás o tom, že tá situácia je tam katastrofálna. Ale oni sa zamerali na jednu jedinu, na ktorej našli chyby. No a títo manipulátori, našim cieľom je vytvoriť otvorenú neideologickú platformu pre relevantnú a faktickú diskusiu. Zakladateľmi tohto projektu je Petr Nutil a šéfredaktorom Jan Cemper. Kto je Petr Nutil? Petr Nutil je grafik žurnalista, ktorý spolupracoval so stranou zelených, už sme doma, aká je neideologická. Samozrejme, vieme, čo stvárajú zelení, v akých sú koalíciách a čo presadzujú. Takisto sa podielal na vzniku projektu popravde.cz, to opäť, samozrejme, na boj proti internetovým hoaxom a konšpiráciám. Takže podobne takisto spoluzakladateľ manipulátory CZ. Nie, taký Smatana, dalo by sa povedať. Český Smatana.
No pozor, teda, lebo neviem, či na Smatanu mám, pretože Smatana, tento slaboduchý učiteľ je učiteľ. Potom utiera zadok ešte onému, ešte Bákovi. A ešte robí tých konšpirátorov pre Petit Press. Takže len čo ja viem, má tri zamestnania.
No a tento zase šikovný chlapec je grafik, žurnalista, autor literatúry Faktu a bojuje teda proti hoaxom a konšpiráciám v rámci strany zelených. No a potom je tu Jan Cemper, ktorý je šéfredaktorom, ľudskoprávny a ekologický aktivista, aj smata. Oni vždy z tej ekologickej sféry zídu, čo je zaujímavé. Takisto bol členom strany zelených a je dnes šéfredaktorom manipulátori.cz. Čiže chlapci sa našli. Čo Cempera najviac trápi, je strana priamej demokracie, trestné oznámenia na nich, organizácie demonstrácie, keď boli Európske národné strany v Prahe, čo organizoval Okamura, samozrejme demonstráciu proti tomu, obviňovanie Okamuru, že šíri hoaxy a že pozýva na konferencie neonacistov. Ich zameranie je jasné. A to, čo manipulátori rozšírili, to úspešne šíri internetový denník Fórum 24, ktorý opäť má krásnu myšlienku. Vznikol preto, aby prinášal teda slobodné informácie v čase, keď české médiá ovláda Babiš a ostatní oligarchovia. Čo je teda pekná myšlienka. Samozrejme, že ten oligarchický systém poškoduje slobodu a pluralitu v českej žurnalistike. No a tento Fórum 24, ktoré prevzalo z manipulátorov, zase patrí pod Free Czech Media, ktoré, to je spolok, ktorý prevádzkoval web Slobodné fórum, preto teraz fórum, a opäť je to o slobodných médiách. No a medzi tými zakladateľmi Free Czech Media patrí Pavel Šafr, to bol dlhoročný šéfredaktor rôznych denníkov v Mafre, predtým ako začala patriť Babišovi. A bol to zástupca generálneho riaditeľa vydavateľstva Ekonomia a šéfredaktor týždenníka Reflex. Vieme, ako Reflex, dnes sú už tam čiastočne vyrovnané články, sú aj také, ale predtým to bol vyslovene havloidný plátok. Tomáš Klvaňa, vysokoškolský učiteľ, manažer v neziskovej sfére, prednáša na New York University v Prahe, má doktorát v teórii komunikácie z University of Minnesota a je členom predstavenstva spoločnosti Ekonomia Českej euroatlantickej rady, správnej rady Harvard klubu. Takže tá orientácia, to smerovanie, tí strážcovia politickej korektnosti sú takto osobne prepojení cez inštitúcie, cez spolky, aby šírili určitý názor. Je tam ešte Barbora Tacheci, mnohí si možno pamätáte, televízna rozhlasová novinárka, predtým bola v Českom rozhlase v radiožurnáli. Jefim Fischstein, komentátor Rádia Slobodná Európa, predtým Lidové noviny. Takže vidieť na týchto ľuďoch, akého zamerania sú, aký prístup majú, ale budú hovoriť o slobodných médiách. Samozrejme, že im Babiš prekáža, pochopiteľne. Ale predtým im havloidná propaganda, proamerická propaganda, ospravedlňovanie multikulty a imigračných vln, to im vyhovovalo. Takže samozrejme, že sa chytia, ako náhle je nejaký problém alebo článok, ktorý má určité nedostatky, okamžite poukážu na to, že prečo kritizovať takéto veci. Takže títo havloidi a slniečkári na jednej vlne s Marwanom Muhammadom nás budú presviedčať, že v podstate všetko je idylka, len tí ostatní si vymýšľajú, že to tak nie je. A tu vidieť to prepojenie mediálne, ľudské, teda myslím, pokiaľ ide o novinárov, určitého ideologického razenia, ktorí budú hovoriť o slobodných médiách. Veď môžu jasne povedať, my sme proti Babišovi, lebo slúžime iným a naša ideológia je taká. Ale stavajú sa teda do tejto polohy. A na záver ešte teda jedna správa, ktorá sa žiada, zaznela síce v bulvári, a lebo to je tiež takto informovaní, o čom sa dozvedáme a o čom sa máme a o čom nie, keď zbytých cigánov z moldavskej osady pozvú na pohodu a robia z nich martírov a dennodennú cigánsku kriminalitu nie je vidieť, pretože to sa nesmie na to pozerať. Takže správa, ktorá bola v bulvárnej televízii, ale zaznamenali ju aj české médiá, dokonca jeden z českých senátorov sa vyjadroval a prevzal na svojom Facebooku tú správu. Ide o to, čo sa stalo v Snine, kde napadli cigáni majiteľku psa, ktorého si zaviazala pred obchodom. Jasne, že to bol pitbull. Najprv bola správa, že pes pohryzol dieťa. Ale neskôr sa ukázalo, že ten pes bol priviazaný. Áno, nemal košik, ale bol priviazaný a pokojne čakal. Prišli k nemu cigánske deti, začali ho dráždiť, začali ho štípať, až jedného z nich uhryzol. Čo nastalo? Nastalo to, že najprv klamstva, ešte šťastie, že to síce bulvár, ale aspoň to zaznamenali na kamere. Matka toho dieťaťa klamala, respektíve cigánila, že pes nebol uviazaný. Bol. Sú tam tie zábery, ako mu tie deti, asi 5 detí je okolo neho a robí tomu psovi zle. Žiaden pes by to nevydržal. No a už v prípade pitbula, ako to mal sväté nervy. Vyjadruje sa tam aj kinológ, že ten pes teda toho vydržal veľmi veľa. Klamala, že nebol priviazaný. Bol priviazaný a na kameru povedala, že ak tá majiteľka nezabije toho psa, takže ona ju zabije. Vyhrážanie sa smrťou, ale cigánka si to môže dovoliť. No a potom, keď sa redaktori chceli stretnúť s touto majiteľkou psa, tlupa cigánov ju napadla, zmlátila. No a teraz policajti vyšetrujú ten útok a to, že do akej miery to bolo zavinené v súvislosti s psom. Autentické zábery, ako banda cigánov za bieleho dňa v Snine kope a mláti ženu. A je to rasistický útok? Nie je to rasistický útok? Vyhrážanie sa smrťou a podobne. Ale niekto nás bude presvedčať, že problém je v majoritnom obyvateľstve. No, problém je niekde inde a ten problém treba popísať. Takže takisto ako naši bojovníci na Pohode, naši bojovníci v progresívnom Slovensku, takisto ako Muhammad v Paríži, nám tvrdia niečo, čo nie je pravda a popierajú realitu. A keď sa budú zamlčiavať problémy, tak to povedie len k stupňovaniu násilia a konfliktom. Ale to by si mali títo pseudohumanisti uvedomiť a hovoriť reálne a nie zavádzať verejnosť.
Ja si dovolím teraz s tebou ale 100% nesúhlasiť. Ja som presvedčený o tom, že problém je v majoritnej spoločnosti, problém je v tom, že všetko im tolerujeme. Tak vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Na starom letisku Praha Ruzine pristál dnes popoludní špeciál Českej armády, ktorý do vlasti prepravil tela troch vojakov, ktorí v nedeľu zomreli pri samovražednom útoku v afgánskej provincii Parván. S vojakmi Martinom Marcinom, Kamilom Benešom a Patrikom Štepánkom sa počas pietného ceremoniálu rozlúčila rodina i najvyšší ústavní činitelia Českej republiky. Česká armáda uviedla, že všetky rodiny súhlasili s pohrebmi s vojenskými poctami. Konať sa budú v miestach, ktoré si určia rodiny. Osud troch vojakov vyvolal vlnu solidarity. Ľudia posielajú peniaze na osobitý účet. Lebo o čom je táto afgánska vojna?
To je dôležité, pretože v Českej republike sa v súvislosti s tým, že to boli obete, príslušníci Českej armády, sa rozprudila debata, sú žoldnieri, nesú žoldnieri, na čom sme tam, odíďme odtiaľ, iní zase sú to hrdinovia, zbierajú sa peniaze a podobne. Ale tá základná vec je, prečo sa bojuje v Afganistane? Prečo to celé vzniklo? V Afganistane sa vždy bojovalo a nikto tam nikdy nevyhral. Nevyhrala tam ani Británia, ani Sovietsky zväz, nevyhrali tam ani Američania, ale je tu jedno veľké ale v súvislosti s najväčšími demokratmi, keď predtým boli rôzne mocenské záujmy ideologické. Tu ide o jeden veľký špinavý kšeft, ktorý sa týka aj zbraní, aj narkotik. Dostaneme sa k tomu takisto z českého zdroja, ktorý vystihol túto problematiku. Ale teraz k samotnému Afganistanu. Bojuje sa tam od 2001. 17 rokov sa vedie vojna v Afganistane. Myslím verejnosť, to už vníma tak, že ako najnovšia správa zo včera, 70 obetí si len za niekoľko dní vyžiadali útoky Talibanu na, pokiaľ ide o boj z NATO, pokiaľ ide o útoky na civilistov. Do toho, čo je najnovšia správa teda zo 7. Aj náled NATO, kde omylom zbombardovali 9 afgánskych policajtov, ďalších zase zranili. Teraz sa to má teda vyšetrovať. Ale jednoducho, každý deň, takmer každý deň, Taliban zaútočí na vojenské kontrolné stanovište, tam zabije vojakov, následne zase zaútočí afgánske letectvo, zabije zase talibancov, opäť Taliban zaútočí a rozputa prestrelku, kde sa vložia sily NATO do toho, začnú bombardovať, omylom teda zabijú ešte aj afgánskych policajtov. A celé to trvá roky, rokuce. Tá najnovšia ofenzíva Talibanu je od roku 2014, keď vlastne oficiálne už NATO a Spojené štáty ukončili bojovú misiu. Ale ten boj samozrejme pokračuje ďalej. A každým dňom teda je nejaká akcia. No a teraz pri týchto násilnostiach v Afganistane padli traja českí vojaci pri hliadke niekoľko kilometrov od základne Bagram, kde samovražedný atentátnik okrem toho, že ich zabil, vážne zranil aj afgánskych a amerických vojakov. Toto sa deje v Afganistane dennodenne. Základná vec, na čo sme ako spojenci NATO alebo NATO Američania v Afganistane. Média vytvorili tú atmosféru 11. september, Usama Bin Laden, Al-Qaida, spolupráca s Talibanom, týmto sa zničí svetový terorizmus, odstrania sa im základne, nebudú mať odkiaľ pôsobiť a celá tá novinárska obec spustila túto kampaň a nikto nič nespochybňoval. Ja si pamätám, keď nastali tieto udalosti od 11. septembra a našli sme sa dvaja v rámci redakcie zahraničného spravodajstva Slovenskej televízii, ktorí nepodávali tú propagandu tak, že hurá na Afganistan, hurá na Irak. A vtedy bol členom rady STV pán Franek, ktorý bol aj hovorcom našej obľúbenej obce, ktorý sa sťažoval a vypisoval ako člen rady STV do spravodajstva, že niektoré tie komentáre, no týkalo sa to samozrejme mojej osoby, to je znôžka protiamerických tvrdení, čiže hurá, keď je invázia americká, je všetko úžasné. Neviem, čo si dnes pán Franek myslí o 17-ročnej vojne, kde nikto nič nevyhral, no viac asi Taliban, ale Američania zase s inými kšeftami, dostaneme sa k tomu. A tam asistujú spojenci NATO, no a potom sa stávajú takéto prípady, že zahynú tam vojaci, ale nikomu, stále častejšie sa ozývajú tieto hlasy, na čo my pôsobíme s Američanmi v tomto Afganistane. Len tak pre zaujímavosť, oblasť napríklad okolo tej strategickej základne Bagram, kde teda operujú všetky tie hlavné ozbrojené sily, kde teda pôsobili aj títo českí vojaci, ktorí na to takto doplatili. Tam bojujú rôzne ozbrojené skupiny. To je podobne ako v Libii. Je tam Taliban, je tam nejaká sieť Hakany, je tam islamistické hnutie Uzbekistanu, je tam Al-Qaida, je tam dokonca Laškar Tajba z Pakistanu. No jednoducho zmes skupín, aké len chcete. Navyše pri svojich akciách ešte aj spolupracujú. A ešte sa tam pridávajú ďalšie skupiny z porazeného islamského štátu, ktorí zase bojujú s konkurentami z Talibanu. Celé sa to spustilo tým 11. septembrom. To je zase kapitola sama o sebe. Ale čo sa vyriešilo teda v tomto Afganistane? No, nevyriešilo sa takmer nič. Pretože ten boj pokračuje každým dňom sa zomiera na jednej aj druhej strane. Tá druhá strana, to sú bojovníci nezmieriteľní, aj dnes Taliban požaduje a musia s nimi rokovať po 17 rokoch vojny víťazné americké komanda, možno v akčných filmoch, dosiahli len to, že sa rokuje s Talibanom a Taliban má požiadavku, aby vypadli z celého Afganistanu. Pretože skutočne nejde o žiadnu demokraciu ani boj proti svetovému terorizmu, ale o kšefty a nič iné. A tí, ktorí tam bojujú, to už sú generácie. Tí velitelia, to sú ešte z bojov proti Sovietskému zväzu. Poznajú sa aj 30-40 rokov a hoci sú to rôzne skupiny, oni si aj navzájom pomáhajú. Bojujú aj pomáhajú a všetko je to zamerané proti Američanom a proti NATO v tejto atmosfére. Nekonečná vojna. A tá predstava, že čo môže byť ďalej v Afganistane, keď po 17 rokoch sa zabíja dennodenne a musí sa napokon rokovať s Talibanom, ktorý vtedy vládol v tých rokoch v Afganistane a sa mu pripisovala spolupráca Usamom Bin Ladinom a účasť na 11. septembri a logistické zabezpečenie a tak ďalej, aby bol teda Afganistan porazený vláda Talibanu. Sú to moslimskí fanatici takisto ako sú Saudi fanatici. Pochopiteľne, v týchto moslimských kruhoch sunnických. Ale išlo tu o niečo iné. Takže vlastne od 2001, keď americko-britské bombardovanie vyhnalo Taliban z veľkých miest a v podstate nastolilo akúsi vládu, ktorá je dodnes, tá centrálna vláda z Kabulu, slabá, ktorá nedokáže zaistiť bezpečnosť. Po 17 rokoch je krajina rozdelená medzi rôzne milície, okrem Talibanu, ako som spomínal, ďalšie. Výbuchy, únosy, prestrelky dennodenne a toho pribúda. No a nehovoriac o tom, že medzi utečencami do Európy za posledné roky Afgánci tvoria tretiu najpočetnejšiu skupinu po Sýrčanoch a Iračanoch. Takže aká je perspektíva, aby sa niečo také zmenilo? Mier. No každý by chcel mier. To samozrejme, aký mier by to mal byť? Mal by to byť akýsi mier, ako svojho času uzavreli Spojené štáty s Vietnamom. Aj tak napokon museli odísť. Ostal, boli síce v Južnom Vietname, napokon z toho Vietnamu museli odísť a Vietnam bol komunistický a je tam komunistická strana. Dnes už sú tie pomery síce iné, no ale jednoducho odtiaľ Američania museli odísť. A to, čo som spomínal na začiatku, aj diplomati, aj velitelia ozbrojených síl americkí hovoria už o, a už aj predtým to bolo, o vyjednávaní s Talibanom, ktoré sa vyskytuje, ktorý už ovláda väčšinu územia Afganistanu. A tie rozhovory samozrejme začali teraz intenzívne v júli, v Katare najprv, predtým v Spojených arabských emirátoch, s tým teda, že aj Taliban, ako uvádza, ešte nikdy nevideli Američanov tak priaznivo naklonených mierovým rozhovorom. A pokiaľ ide o ich úlohu, tak Američania zisťovali, do akej miery má byť Taliban, akú má predstavu, že čo v budúcej vláde Afganistanu, akú pozíciu chce zaujať a do akej miery by sa mali stiahnuť Američania. Američania predpokladajú z určitých provincií. Povieme si, prečo len čiastočne z určitých provincií. S tým teda, že Američania ponúkli, že afgánska vládna armáda zmizne z tých menej zaľudnených oblastí krajiny, prenechá ich Talibanu a ponechá mu tie oblasti, ktoré majú Talibovia ešte pod kontrolou, čo zase odmieta afgánsky prezident. A Američania si chcú ponechať Kábul, Kunduz, Kandahar a svoje základne, ale Taliban trvá na tom, že mier je možný až potom, čo cudzie jednotky opustia krajinu. Podľa BBC je Taliban aktívny na 70% územia Afganistanu. Kontroluje priamo 14 provincií, čo tvorí asi 4% celkového územia. Ale v ďalších 66% je prítomný a dochádza tam permanentne k útokom na vládne americké jednotky. Nehovoriac o útokoch na civilistov. A Teresa Spencerová, ktorú tak neznášajú Komando N a tí, ktorí pôsobili v televízii, odborníčka na Blízky východ, česká novinárka, ktorá aj pôsobila na Blízkom východe. A ona hovorí aj o tom, ako sa z Kábulu stále častejšie ozýva, že USA do Afganistanu prenášajú jednotky Islamského štátu z prehraných vojen v Iraku a v Sýrii. A prečo? Pretože cieľom Američanov je destabilizácia Strednej Ázie a tým pádom to má vplyv na Rusko, Čínu, Irán, Indiu a jednou ranou niekoľko much. Takže navyše Islamský štát a tie skupiny, ktoré doteraz bojovali, sú dobre vyzbrojené, vycvičené a vládne jednotky sú demoralizované. Takže majú oveľa ťažšiu úlohu udržať tie svoje pozície v Afganistane. No a v celom tom regióne je napätie a nestabilita. Ale jeden zaujímavý názor, ktorý vystihuje celú tú situáciu. Martin Koller, to je český vojenský analytik, inžinier, diplomat, podplukovník v zálohe, dlhú dobu pôsobil v rámci ministerstva priemyslu a obchodu, v rámci ministerstva zahraničných vecí v Iraku a v Kuvajte. Pozná tamojšiu mentalitu, pozná tamojšie pomery, ktorý sa aj v súvislosti s najnovšími udalosťami vyjadril veľmi radikálne, ale ja by som povedal, že aj veľmi výstižne, na rozdiel od propagandy, ktorá sa tu 17 rokov neustále podporuje a dovolím si povedať, že tí dnes, ktorí najviac kričia o slušných ľuďoch, musíme sa žiaľ k tomu vrátiť, a ich ďalšia generácia, ktorú si vychovali posledných 10 rokov v televízii, omieľa tieto nezmysly a toleruje a tým pádom sa vlastne podieľa na tých vojnových zločinoch. Takže vrátim sa k Martinovi Kollerovi, ktorý veľmi tvrdo napísal, že slzíte nad smrťou vojakov, ale neviete pravdu o Afganistane. Tým, že slzíte nad tragédiou a vyslovujete sústrasť, to nič nestojí. A dobre to vyzerá na internete alebo v televízii. Asi ako statočný pochod európskych politických šašov vedených Merkelovou v Paríži po Charlie Hebdo a následná ich potom podpora masovej ilegálnej migrácie. Týka sa to Českej republiky, pretože týkalo sa to ich vojakov. Ministerstvo obrany nezverejnilo, koľko stojí v priemere nasadenie jedného vojaka v Afganistane ročne. V prípade americkej armády je to 2 milióny 100 tisíc dolárov. A nebolo by lepšie, keby naši vojaci, to si myslím, že či český, či slovenský, alebo iný európsky, radšej keby slúžili na našich hraniciach alebo kontrolovali autobusy z Mníchova a niekde si v Afganistane. Od roku 2002 vyhádzané miliardy padli a zmrzačení vojaci v nezmyselnej vojne a výsledok je aký? Žiadny. Ilegálni migranti, ktorí sa hrnú do Európy. Takže prečo sa posielajú naši vojaci, opäť poviem, to je jedno, či sú to slovenskí, či českí v tomto prípade, zomierať do nezmyselnej vojny pre cudzie peniaze? Prečo títo vojaci nechránia naše hranice? Neprečesávajú pražské, brnenské sídliska, kde sa ilegálne ubytováva stále viac afroislamských migrantov z Nemecka, o ktorých nič nevieme. Toto sa týka teda českej scény. A teraz to prichádza, o čo vlastne ide. Samozrejme, že ide o peniaze. Export drog z Afganistanu zrástol v období 2001 až 2015 oficiálne minimálne 5-krát. Za obdobie 2016-2017 narastol o 100%. Väčšina drog smeruje do Európy, vrátane Ruska, a časť do USA. Na čistení miliardových ziskov sa podieľa sivá ekonomika po celom svete. Islamské bankovníctvo so svojimi prevodmi v hotovosti a samozrejme aj americké a európske banky a ich finančné pracoviska. Ide o miliardy dolárov. Afganistan je globálnou veľmocou v produkcii opia a tým aj heroínu. Do tohto biznisu sú zapojené rodiny tamojších najvyšších politických predstaviteľov a vládnych úradníkov. Väčšina profitu však prípada na distribúciu za hranicami Afganistanu. Z hľadiska ziskov, to sme pri drogách, profitujú výrobcovia zbraní. Za 17 rokov vojny, čo sa už spotrebovalo výzbroje, munície, pohonných látok, rôzneho materiálu, rôznych služieb, od komunikáciu po výrobu potravín, dopravu vojakov a materiálu. Takže kto má vlastne záujem na ukončení vojny v Afganistane, ktorá sa úplne vymýka logike? Politici sa majú čím oháňať pred voľbami. Hrajú sa na vlastencov, poberajú úplatky od zbrojárov, pretože tá vojna je potrebná. Banky rovnako, pračka špinavých peňazí, zbrojári, výrobcovia uniformiem, vysielačiek, vybavenia, neprestrelných viest. Priživníci z neziskoviek, ktorí sa starajú o migrantov a o ich pašovanie do Európy, rovnako. Šíritelia islamu, ktorí majú záujem na islamizácii Európy. Rôzni povaľači z profesionálnych humanitárnych skupín OSN so skvelými platmi, kde by si našli prácu. No a najväčší profit majú narkomafiáni. Vo vojnách od 70. rokov zahynuli zhruba 3 milióny Afgáncov. V tých rôznych vojnách, ktoré tam boli. Napriek tomu, že v 1950. žilo 8 miliónov Afgáncov ako obyvateľov, v roku 2000 to bolo už 21 miliónov a v roku 2015 bez ohľadu na vojny ich počet zrastol na 35 miliónov. Zaujímavé, bojuje sa, zabíja sa dennodenne a obyvateľstvo pribúda. V roku 2020 to bude 40 miliónov ľudí v Afganistane, pre ktorých nie je práca. Podobne je to aj v iných islamských krajinách. Európa v súlade s deklaráciou z Marakeša, s plánmi OSN a s Dublinom 4 pozýva bezplatnej celoživotnej dovolenke a páchaniu beztrestných zločinov. No a pretože podľa týchto uvedených dokumentov je totiž právo na migráciu ľudským právom. V Afganistane vie čítať a písať 28% obyvateľov. Takže migranti budú určite z tejto krajiny, pretože vďaka vojne sú tretia najsilnejšia skupina, ktorá prichádza do Európy, s tými svojimi znalosťami, vedomosťami a poznatkami nepochybne budú pilierom našej ekonomiky. Ale podľa polície Afgánci a predtým kosovskí Albánci patria k najhorším a najnebezpečnejším islamským mafiám u nás. Tým myslí Koller nie len Európu, ale aj Českú republiku. A výsledkom vojny v Afganistane a Iraku je to, že európske armády sú zamerané na koloniálne misie, čo sa prejavuje predovšetkým v oblasti nákupu výzbroje, zameraní výcviku, pretože európske armády nie sú pripravené z hľadiska vojny na konflikt v Európe. Či už to budú klasické konflikty, občianske či teroristické. Pretože do značnej miery sa rezignovalo na ochranu občanov. Bojuje sa kdesi v zahraničí, tam sa hliadkuje a podobne. Ale ďalšie riešenie. Vojnu v Afganistane nemožno vojensky vyhrať, pokiaľ sa bude bojovať tak ako doteraz. Už niekoľko rokov je situácia taká, že vojaci NATO ovládajú priestor do 4 km okolo základni, teda na dostrel zbraní z vozidiel a minometov. Ďalej je to územie nikoho, ktoré v prípade potreby ovládajú teroristi. A tým pomáha, že väčšinou dobrovoľne miestne obyvateľstvo, ktoré je v tom utvrdzované v mešitách, ich ešte aj podporuje. A bojujú proti intervencii cudzincov. V krajine, kde je 70% negramotných, má takáto argumentácia veľkú váhu. Väčšina obyvateľov je raviše poslušná príkazom kmeňových náčelníkov. Tí väčšinou obchodujú s drogami, takže spolupracujú s teroristami, ktorí majú celoštátnu sieť na transportovanie narkotik, potravín a ďalšieho materiálu. Takže teroristi ani náčelníci nemajú záujem na zavedenie nejakého poriadku, pretože by prišli o peniaze. A samozrejme, že tu je tá naivita tých humanitárnych organizácií. Od neveriacich hlupákov si pokojne vezmu potraviny a lieky, ale rovnako budú proti ním bojovať. Takže, ako konštatuje, aj keby pobili všetkých 36 miliónov Afgáncov, tvrdé jadro teroristov sa presunie inam. Bolo to vidieť v Iraku, bolo to vidieť v Sýrii. Islamský štát je možno, sa skoncovalo s ním, ale islamský terorizmus žije ďalej. Takže a na dôvážok, v Afganistane sú cenné ložiska vzácnych surovín. Preto nechcú Američania odísť. Lenže miestnych náčelníkov nič nemotivuje k nejakému zavedeniu poriadku, pretože bohatnú na obchode s drogami. A tomu sa darí kedy? No, vo vojnovom bordeli. A kto a s kým vlastne obchoduje, je čiastočne nejasné. Ale stačí si spomenúť na spoločnosť CIA Air America, ktorá obchodovala s drogami vo Vietname a Laose. Je nepochybné, že niektoré tajné služby sa obohacujú na obchode s drogami a neváhajú spolupracovať aj s nepriateľom. Koniec koncov zdrogované, prípadne opité národy sa najlepšie ovládajú. Takže zakáže sa fajčenie, zlacňuje sa drogy a Európa bude ešte poslušnejšia. To je zaujímavá úvaha, čo vlastne prúdi z Afganistanu a komu to vyhovuje. Preto nepoľavujú v tejto, ako tvrdí Koller, výnosnej komédie nazvanej Vojna proti terorizmu a posielajú vojakov ďalej na smrť. Nejde len o vojakov, ktorí sú posielaní na smrť, ale aj obete, ktoré v dôsledku imigračných vln a islamského fanatizmu sú aj na európskom území. Takže je najvyšší čas hovoriť po 17 rokoch v mainstreame otvorene o tom, čo sa deje v Afganistane. No, takže kým sa toho dočkáme, a možno sa dočkáme, je zatiaľ situácia taká, že sú potrebné informácie aj z iného tábora, ako sú tzv. Normálni žurnalisti, ktorí sú v podstate vojnovými zločincami a sú nenormálni v tom, že podporujú takéto konflikty, pretože obhajujú úplne zbytočné misie a choré riešenia, ktoré nemajú žiadne východisko v súčasnom Afganistane. Tak ako tá najrozumnejšia cesta je odísť odtiaľ a nechať Afganistan, nech si svoje problémy vyrieši sami. Zastaviť prísun potravín, humanitárnej pomoci, uzavrieť hranice a potom sa dohodnúť s víťazom a minimalizovať tie negatívne javy. Takže takéto riešenie je však oficiálne, sa o ňom nehovorí a je neprijateľné. Len tie iné riešenia povedú k tomu, že ďalší vojaci budú prichádzať v rakvách, ďalej sa bude obchodovať so zbraňami, s drogami a ďalej z toho budú profitovať tamojší funkcionári vysoko postavení, kmeňoví náčelníci a samozrejme, že aj tí, ktorí tam prichádzajú bojovať v mene západnej demokracie za slušnú spoločnosť s veľkým otáznikom.
To neviem, ja som toto už spomínal, ale keď je taká príležitosť, máme nových poslucháčov a v roku 2002 v júni existoval taký chlapík, bol hráč amerického futbalu, lebo má rád americký futbal, tak sa volal, že Patrick Daniel Tillman. Normálne bol profesionálny futbalový hráč v Spojených štátoch, jeden z najznámejších a najobdivovanejších futbalových hráčov v Spojených štátoch. No a na základe toho, čo Ľubo hovoril, tej propagandy, tak on v júni 2002 teda sa narukoval do armády a išiel do Afganistanu. Samozrejme, bolo to veľké halo v médiách a na plagátoch bola toto až za pozrite sa, aj Tillman ide za Ameriku, za demokraciu. Samozrejme, to bolo ja neviem, 7-8 mesiacov po útokoch 11. septembra 2001. Prišiel do Afganistanu a chlapec tam plný ideálov, ako väčšina slniečkárov, priblbnutých aj na Slovensku. Vedel, jak americká armáda tam stráži tieto makové polia. Lebo viete, ak je to, aj Američania majú radi makové rezance a štrúdlu. No a povedal, potom sa rozhodol, že on o tom bude teda, že príde, že keď pôjde do Ameriky, že on o tom bude rozprávať, že čo tam videl. No a 22. apríla roku 2004 bol zastrelený v Afganistane vlastnou čatou. Takže asi toľko k tomu. Vydajte v druhej odienke dnešnej informačnej vojny. Jemen, krajina, ktorá leží na juhu alebo juhovýchode arabského polostrova, je zmietaná dosť divnými bojmi. Ľubo, a možno Ľubo vám do toho vnesie trošku svetla, lebo tam do toho sú zamontovaná Saudská Arábia, Spojené štáty. Čo sa tam vlastne deje, Ľubo? A hlavne
dalo
prečo?
Dalo by sa to jedno vetou povedať, ale to by sme rýchlo skončili. Suiti, šíti, Saudská Arábia, Irán, Spojené štáty, Izrael. A skončili sme. No. Ale dostaneme sa, prečo je tam práve tento konflikt. Ďalšia vojna, humanitárna katastrofa, hladomor, choroby. A to len a len vzhľadom na geostrategické zápasy tých najvýznamnejších arabských krajín a zároveň do toho zainteresované Spojené štáty a Európa. Prečo? To už je zase ďalšia otázka. Prečo sú tam zainteresované? My sme spomínali, ty si spomínal tento týždeň, čo Saudi predviedli.
Áno.
Keď
to nie je, to AP vypátralo.
AP, agentúra AP. Hej. Že medzinárodná koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá od 2015. Pomáha jemenskej vláde v boji proti šiítským povstalcom a ktorú podporujú aj Spojené štáty, využíva bojovníkov teroristickej organizácie Al-Qaida. Tých rekrutuje do oddielov na boj proti šiítským povstalcom. Ako AP aj uviedla agentúra, o týchto praktikách dobre vedia aj niektorí americkí činitelia, že vo vládnych jednotkách sú bojovníci Al-Qaidi, čiže teroristickej skupiny, ktorá presadzuje radikálny výklad sunnitskej vetvy islamu. Takže ich nepriateľmi sú šíti, takisto moslimovia, ako to bolo voľa, kedy u nás katolíci protestanti sa zabíjali, oni sa zabíjajú dodnes. A povstalcami sú teda šíti, ktorí majú blízko k Iránu. Teraz na začiatku ten paradox. Saudská Arábia, najvernejší spojenec USA. USA predsa bojuje od 2001. proti svetovému terorizmu, proti Al-Kaide, o tom bol Usama a podobne. Najbližší spojenec svetového bojovníka proti terorizmu najíma teroristov, tú Al-Kaidu, o ktorej počúvame od 2001. Najíma si týchto teroristov z Al-Kaidy, aby bojovali na ich strane, na strane, ktorú podporujú Spojené štáty. Čo už je toto za politický guláš alebo názorový guláš? Kde sú títo naši investigatívci? To prečo si potrebujú?
Nie, preto, práve preto, že je to taký guláš, tak slovenské médiá sa toho radšej nedotknú.
To je to, čo súvisí s Afganistanom. Že to je, no ono je to tragikomédia. Komédia a tragikomédia, ktorú nazývajú vojna proti svetovému terorizmu a ide len o záujmy, zdroje a o peniaze. A títo naši prestitúti to budú obhajovať. Takže vrátime sa do toho Jemenu, kde teroristi bojujú na strane jedného z najlepších spojencov svetovej demokracie. A situácia je teda taká, podľa agentúry AP, že napríklad v meste Taiz, kde majú teda svoje zdroje z miestnej radnice, ktorým ich informovali, že miestnym veliteľom vládnych oddielov je tu bývalý člen Al-Kaidy, Adnan Ruzik, ktorý bol predtým v oblasti známy ako únosca a vrah. Opäť sa dostávame k tomu. Americký zdroj, ktorý vám hovorí o tom, že na strane Spojených štátov bojuje únosca a vrah, bývalý člen Al-Kaidy. Takže tieto konšpirácie, že Američania nebodaj podporovali nejaké extrémistické, teda islamské skupiny, a to nie je pravda, pretože to destabilizujú všetko Rusy v tej oblasti. Rusy majú takisto záujmy.
Lubo, ale takisto počkaj, s Iránom, ty
takisto
si,
so Sýriou.
Ty si, teba nenapadla nikdy taká myšlienka, lebo ty si nejak nastavený a ja som toto, aby som ten tvoj obzor teda...
Objektívne, tak povedz.
...rozšíril, že zober si, že akú moc a aké schopnosti majú Spojené štáty, ktoré dokážu talibancov alebo členov Al-Kaidy prerobiť na bojovníkov za liberálnu demokraciu. To je fantastické.
Zaujímavé, to je pravda. Oni s nimi bojujú, najprv ich financujú, bojujú s nimi spolu proti Sovietskému zväzu. Potom sa otočia proti ním a bojujú proti ním v mene svetového mieru, proti svetovému terorizmu. A nakoniec ich spracujú tak, že bojujú na ich strane. No, darmo, ako čo dokážu určité americké síly, je neuveriteľné. To asi iný štát nedokáže, iná veľmoc. Takže tá pravá tvár, ktorú by sme mali mať v médiách, alebo tá realita, ako to funguje na medzinárodnej scéne, bez tých ich sprostostí, bez Sava, bez toho, že citrón vylieči rakovinu, bez chemtrailsu, bez kruhov obily, čo je každá téma o niečom, čomu by sa dalo venovať. Bez týchto vecí stačí sa pozrieť na medzinárodné dianie, vojny, krízy, hladomory, imigračné vlny. A tam si povedať, kto je kto. A nie tváriť sa, že bojujeme proti nepriateľovi, ktorým je v prvom rade Rusko a minulý režim a holokauza a podobne do nekonečna, pretože toto je realita, ktorú by sme mali poznať. Pretože tuto tiež zomierajú ľudia, sú obete a opäť ide len o určité zištné záujmy a paradoxne tých, ktorí kritizujú tyranské režimy, ktorí obhajujú liberálnu demokraciu, ktorí obhajujú ľudské práva, ktorí všade inde nachádzajú chyby v systéme, slúžia takémuto zvrátenému systému. Takže znovu sa vrátime do Jemenu s tým, že ako uvádza americký zdroj, žiaden Sputnik, žiaden RT, agentúra AP, s tým teda, že ako aj svedkovia tvrdia v Jemene, že Saudská Arábia uzavrela dohody s bojovníkmi z Al-Kaidy, aby opustili svoje územia v Jemene, a umožnila im voľný odchod aj so zbraňami a bojovým vybavením. Jeden z kmeňových vodcov hovoril o tom, že ja som sa čudoval, prečo na nich neútočia koaličné stíhačky, americké drony. Prečo sú nečinné, keď auta plné munície s bojovníkmi z Al-Kaidy opúšťali tento rok jednu oblasť provincii Shabwa, aby ich presunuli. A tu je vidieť, že ako s nimi spolupracujú. Takže tieto dohody s skutočnými extrémistami, s islamickými fanatikmi, nie s bojovníkmi na východe Ukrajiny, ktoré stíha Benčík-Jugend, lebo toto je najväčšie nebezpečenstvo. Nie. S týmito bojovníkmi z Al-Kaidy od 2015, keď Saudská Arábia teda vstúpila do konfliktu v Jemene, pretože Saudská Arábia vstúpila do toho konfliktu na strane prezidenta Hadiho. Pretože je to sunita a sunnická vláda Saudskej Arábie vystúpila proti povstalcom, pretože to sú šiiti a tých podporuje šiitsky Irán. A je tu tá rivalita Saudskej Arábie a Iránu sunitov a šiitov. Ich moslimský problém. No ale suniti, paradoxne, to sú tí radikálnejší moslimovia, tak neprekážajú našej obci, neprekážajú Izraelu, naopak Izrael s nimi spolupracuje, spolupracujú s nimi Spojené štáty a ticho ich podporuje aj západná Európa, teda už aj my, Európska únia a NATO. A ako sa vyjadril Michael Horton, to je analytik, ktorý sa zaoberá štúdiom terorizmu a vyjadril sa pre americkú agentúru, že určité osoby z americkej armády dobre vedia, že podporou koalície v Jemene pomáhajú aj tamojšej odnoži Al-Kaidy. Ale podpora Spojeným arabským emirátom a Saudskej Arábie im stojí za to, aby zastavili za každú cenu iránsky expanzionizmus a to má prednosť pred bojom proti Al-Káide. Tak nehovoria, že bojujú proti terorizmu a oni zase povedia, že Irán podporuje všade teroristov. Irán podporuje šiitov a povstalcov proti sunnickým systémom. Takže keď tu o niekom hovoríme, tak dve strany podporujú rozdielne tábory bojovníkov. A tá jedna, ktorá sa vydáva za bojovníka proti svetovému terorizmu, pácha to isté, čo vyčíta druhej strane. Najväčšie boje sú teraz už od júna o jemenský prístav Hudaida. Tam sú nálety na miesta, kde je mestská nemocnica, kde je rybí trh, čiže množstvo ľudí, a informuje o tom aj Reuters s odvolaním sa na miestnych zdravotníkov, to nie sú biele prilby, takže to nie je fraška a komédia, ale to sú nálety, ktoré uskutočňuje Saudská Arábia, tým teda, že bojuje proti povstalcom a prístav Hudajda je v rukách povstalcov, šiítskych povstalcov, ktorí sú proti jemenskému prezidentovi Sunitovi. No a bombarduje sa hlava, nehlava, ako spomínam, aj kde sú nemocnice, aj kde je rybí trh, kde sú teda ľudia. Pretože ten prístav, to sú teraz najväčšie boje, to je najväčšia bitka teraz a dôležitá, pretože prístav Hudajda je hlavná vstupná brána pre zásobovanie celej krajiny, ktorá je na pokraji hladomoru. Ofenzíva provládnych síl je tam teda už od júna, no už to budú, to začalo 13. júna, už to budú pomaly 2 mesiace. A šiitskí povstalci majú toto mesto a prístav od roku 2014 v rukách. Za každú cenu ich chcú odtiaľ dostať. V tom konflikte, v ktorom stoja šiitskí povstalci, podporovaní Iránom, a vláda prezidenta Hádiho, ktorú podporuje medzinárodná koalícia arabská v čele so Saudskou Arábiou. Tie boje trvajú od 2014. Od tej doby zomrelo 10 000 ľudí. Ale z domovou pre tú vojnu, ktorá tam zúri, ušli 3 milióny ľudí. A je tam jedna z najhorších humanitárnych kríz vo svete. Z 27 miliónov Jemencov, ktorí sú tam, teda ktorí žijú, potrebuje nejakú formu pomoci 22 miliónov z nich. Nehovorí o tom, že je tam podvýživa, cholera a ďalšie choroby. Ale Spojené arabské emiráty a Saudi majú jednu jedinú požiadavku, aby šiitskí povstalci opustili mesto Hudajda. No a tí povstalci, pre nich je to zásobovací námorný uzol do tej oblasti, ktorú kontrolujú. A povedali, že sa tam nevzdajú. Takže toto bude nekonečný boj, kto koho odtiaľ dostane. Pretože keby ich porazili týchto povstalcov, to by ich najviac oslabilo za ostatné 3 roky a odrezalo by to od zásobovania aj hlavné mesto Sana, ktoré takisto ovládajú šiitskí povstalci. Takže ide o najväčšiu bitku, ktorá zúri v Jemene. S tým teda, že je to zároveň aj jedna z najväčších humanitárnych katastrof. Tie koaličné sily saudské tomu hovoria, že to je operácia Zlaté víťazstvo. No, takéto víťazstvo znamená smrť pre mnohých ľudí a ako hovorím, hladomor a humanitárnu pomoc a za každú cenu chcú získať kontrolu nad prístavom a na letiskom. S tým teda, že západné krajiny ticho v pozadí podporujú túto arabskú koalíciu, napriek tomu, že sa tam teda je veľmi pravdepodobná, už k nej dochádza humanitárna katastrofa, ale OSN oficiálne vyzýva všetkých aktérov, aby teda s týmto bojom skončili. A Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty pokračujú ďalej v týchto vojenských operáciách, presúvajú vojakov. Totižto Spojené arabské emiráty majú svoju základňu v Eritreji, odtiaľ tisíce vojakov presúvajú, aby spolu s jemenskými vojakmi teda bombardovali a snažili sa poraziť povstalcov. V tom meste Hudajda žije asi 600 000 ľudí a podľa odhadov OSN 250 000 z nich to môže pripraviť táto ofenzíva o všetko. Nielen, že všetko stratia, ale aj o samotné životy. Pretože cez tento prístav do Jemenu prúdi 70% dovážaných potravín a paliva. Čiže je dôležitý aj pre lieky, pre potraviny, pre humanitárnu pomoc, ktorú vlastne potrebuje 2/3 obyvateľov. Nehovoriac o tom, že 8 miliónov ľudí je ohrozených hladomorom. A neustále len trvajú tie obvinenia, že zbrane ďal prichádzajú od Iránu, preto je ten boj proti povstalcom. Ale tak, ako to býva v tých konfliktoch, trpí trpia Jemenčania, obyčajní ľudia, civilisti a mocnosti sa tam medzi sebou teda hrajú a bojujú. Najväčšou tragédiou toho je to, že zrejme tie boje sunitov a šiitov a tá rivalita tam asi neskončí tak rýchlo. Ale prečo sa do tohto zapájajú Spojené štáty a Európa? Do tohto ich arabského problému, do tejto ich rivality, do tohto ich sunicko-šiitského problému. Vysvetlili sme si to, že je to otázka spojenectva s Izraelom, je to pozícia Izraela na Blízkom východe, jeho vzťahu k šiitom a sunitom, obavy, tak ako to mali predtým, z Iraku, Iránu, Sýrie, Libanonu a to sa Líbie, a to sa postupne darí rozvracať na základe toho, že tieto konflikty vyvolávajú destabilizáciu. To je jeden faktor. Tieto hry, ktoré sa tam hrajú a trpia tým krajiny. A potom to má dôsledok a následkom sú potom utečenecké vlny, ktoré opäť pseudohumanisti nasmerujú k nám, aby sme sa my obohacovali o tieto ich konflikty, kde nie len, že vedú konflikty medzi sebou, ale potom majú aj jedného spoločného nepriateľa, neveriacich, teda kafírov. A teraz sa pozrime na tú mentalitu, ktorá tam je, a ako to vzniklo. To, čo je v Jemene, je tiež dôsledok arabskej jary. Tie veľké protesty v metropole Sana začali v januári 2011 pod vplyvom demonstrácií v Tunisku a v Egypte a vtedy ľudia žiadali odstúpenie prezidenta Saliha a demokratické voľby. Takisto ako v Egypte, v metropole bolo stanové mesto, námestie, ako bolo v Egypte Tahrir, oslobodenie, oni mali námestie zmeny. A na rozdiel od Egypta, alebo Sýrie, alebo Líbie, kde všade vznikli tieto protesty, a je jasné, že boli podnecované, tak jemenské bezpečnostné síly dlho na protesty nereagovali násilím. Vyčkávali až do marca, dva mesiace, to bolo v januári 2011, až do marca 2012 trvali tie protesty a vtedy došlo k streľbe na pochod 10 tisícov ľudí mestom a zomrelo vtedy okolo 50 ľudí. Rozdelila sa armáda, časť armády sa pridala k prezidentovi, časť armády mu vypovedala poslušnosť, no a to bol začiatok vojny, ktorý zúri až dodnes. Ale tá mentalita, ktorá tam je, pretože tu nás neoliberáli presviečajú o rovnakom spôsobe uvažovania, o rovnakom vzťahu k hodnotám, zatiaľ čo my tie svoje najbližšie väzby rozburávame tým, že sme lepší z ich pohľadu teda, alebo máme byť tí lepší a slušnejší, ale zároveň na to môžeme doplatiť, pretože vieme, keď vypukol ten ich variant arabskej jary, sa ukázalo tak, ako to už býva, a takisto sa to ukazuje aj v Afganistane, pre väčšinu obyvateľov v tejto časti sveta aj v Jemene je rozhodujúca kmeňová príslušnosť. Tam mladí ľudia síce demonstrovali proti diktatúre a tie hesla boli všelijaké o občianskej spoločnosti, o islame, ako to už by potom sa utekajú zase k svojim tradíciám, ale vojaci sa rozdelili podľa toho, k akému kmeňu patrili. Takže nie politické aspekty situácie, ale väzby na daný kmeň. Ku ktorému kmeňovému zväzu patríš, akú vieru máš. Ale to si tí ľudia prinášajú aj so sebou do našich krajín, do Európy. Už či ako inžinieri, lekári, ITčkári, astronomovia, piloti a tak ďalej. A tak ďalej. Tragédiou je samozrejme, že tí malí bývajú obeťou veľkých hráčov. Tí pešiaci a šachovníci. A tragédiou Jemenu je aj to, že takisto ako aj v súvislosti so Sýriou, ale musí to vyhovovať svetovým mocnostiam. Že o ten vplyv tam súperi Saudská Arábia ako patron sunnických moslimov a Irán ako ochranca šiitských moslimov. A preto sa Irán aj angažuje, aj finančne, aj vyzbrojuje Hizbalah v Libanone, v Sýrii, asadovské sily. V Jemene zase podporujú šiitské hnutie Hutijov, tak sa volá ten kmeň, ktorý teda odkiaľ sú tí povstalci. A Saudská Arábia preto bombarduje a likviduje ten Jemen, aby sa nedostal pod vplyv Hutijov, teda šiitských povstalcov, aby nemal pod kontrolou túto krajinu Irán. Tak to je príčina bombardovania, hladomoru a toho zápasu. Ale čo je pre nás dôležité, takisto ako v prípade Afganistanu, prečo sa my v tom angažujeme, alebo ticho. Ticho s tým súhlasíme, ticho sa na tom podieľame, lebo takto vyhovuje saudskej koalícii a takto vyhovuje Američanom. Ten Jemen sa veľmi nerozoberá. Šíti, suniti, Irán, Saudi. Jasné, že Irán je ten najväčší nepriateľ. Neidealizujme si, jasné, každý tam má určité geopolitické záujmy. Ale najlepšie je, keď je rovnováha. Tak sa to osvedčilo vo svete. Tak o tom hovorí aj Kissinger, aby bola rovnováha. A všetci títo, okrem fanatikov neokonzervatívnych, ktorí sú dnes neokoni, majú veľa spoločného s neoliberálmi tým, že oni chcú dominovať celému svetu. Systém, ktorý bude vládnuť celému svetu. Jeden jediný a oni budú mať tú vedúcu úlohu. To všetko tu už bolo, vedúca úloha strany, obdivuhodný systém, ktorý zmení svet a dopadlo to tak, ako to dopadlo. A nie ani sa z toho poučiť, pochopiteľne. Takže tá problematika Blízkeho východu nie je len o tom, alebo týchto krajín v Strednej Ázii. To nie je len o tom, že superiace veľmoci, nie je len o náboženskej neznášanlivosti, ale o týchto kmeňových väzbách. A to všetko patrí k ich spôsobu života. Preto multikulty blúdy o tom, že v Európe môžeme takto spolu existovať, sú nezmyslami. Jasné, že tie vojny tu jar niekto provokuje a kalkuluje s ľudskými emóciami, násilím, vierou a podobne. Ale v tejto časti sveta je to násilie a ten fanatizmus oveľa viac prítomnejší, ako to prirovnávam a znovu sa k tomu vrátim, že tu už sa medzi nami, a viera už úplne ustupuje, katolíci a protestanti sa už nepodrezávajú, už nevedú vojny kráľovstva v mene nejakej viery. Severné Írsko je špecifikum, to je anglicko-írske záležitosť. To nie je otázka protestantov a katolíkov, hoci to tam rezonuje, ale je to o niečom inom. Takže z tohto pohľadu sú civilizačne kdesi inde. A tragédiou je, že takisto majú tieto svoje nástroje vojenské. Niekto ich tým zásobuje. Špičkové zbrane, vrtuľníky, lietadla. To sa bavíme o takej radovej výzbroji. Hrozia jadrové zbrane, pochopiteľne. Tak ako sa Irán usiluje, hoci na mierové využitie. Ale v pozadí tá snaha je. No ale zase nečudo, keď Izrael tam disponuje jadrovými zbraňami, má ich, nikto ho nemôže kontrolovať, je to verejné tajomstvo a tí ostatní sa cítia ohrození. A Izrael sa zase cíti ohrozený arabskými krajinami. No a hľadajme tu teraz nejakú diplomatickú cestu alebo víťazstvo racionálneho rozumu. Je to ťažké, je to náročné, ale jedna vec, ktorá tu zlyháva, a to je to, čomu sa venujeme aj my, to je infovojna. To znamená boj informácií. Dostávame jednostranné informácie v prospech jednej z týchto stran. A znovu to ukončím tou tradičnou vetou. Preto mainstream zlyháva. Preto je nezodpovedný. A preto musí existovať aj niekto iný, kto bude dodávať informácie iného druhu.
Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo.
Tak poďme si podebatovať, aj keď je 8.8.
No schválne, extrémisti idú volať. Máme prvý telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, pani Jano Vokolevare. No, v poslednom čase tu rezonuje taká vec, že v Afganistane zahynuli českí vojaci a že sú to hrdinovia. Ja sa pýtam, akí sú to hrdinovia a odkedy oni sú hrdinovia. Keď vedome tam išli za peniaze a vedome tam išli slúžiť Američanom. No, odkedy sú oni akí hrdinovia? Tak potom, viete čo, ja odkazujem aj tým druhým vojakom, ktorí tam ešte prežili, že bodaj by ich vybúchali všetkých a nech tam Češi pošlú novú várku, a na čele so Stropnickým a s Veronikou Žilkovou. A asi toľko budú hrdinovia. Ja som bol v Rusku, ja som sa plazil medzi hadmi a všetkého. Oni sú hrdinovia, oni tam prídu a z ničoho nič vybuchnú. No nech tam išli, čo tam išli za peniaze. Tam nech tam vybuchnú, koľko chcú.
Dobre, ďakujeme. Ja na to mám tiež svoj názor, mnohí ľudia asi s tým nebudú súhlasiť, ale v mojich očiach stále sú to žoldnieri, lebo či už slovenský alebo český, ako to nie je naša vojna, predsa. A za tých 17 rokov, ľubo, toľko informácií stadiaľ uniklo, že čo sa tam deje, že jeden by sa čudoval. Tak chcete, tak choďte robiť pre nejakého drogového dílera do centra Chicaga. Vidím vám to na rovnako.
Ono si to protirečí s tým, že dalo by sa to oficiálne ospravedlniť. Preto sme v tom Afganistane, aby terorizmus neohrozoval svet. Ale my sme svedkom toho, že po 17 rokoch je ten terorizmus ešte silný. Nehovoriac o tom, že tí, ktorí to tvrdia, ho ešte aj podporujú. A robia hlupákov z ľudí a hlupí prestitúti to ešte obhajujú. Takže nie je ten svet bezpečnejší. Naopak, keby tam nešli, nerozvrátili to, bránili sa doma, a robili všetky opatrenia a nepodporovali tieto veci. Ale v dôsledku toho, že tam išli, máme imigračné vlny, v dôsledku toho máme atentáty v Európe, v dôsledku toho máme neznášanlivosť, napätie, rozdelené vlastné národy na slniečkárov a odmietačov multikulty. A celé to len vystupňovalo problémy a destabilizovalo. Takže naozaj, ako sa dá ospravedlniť tá misia? Áno, pomáhame miestnemu obyvateľstvu. To miestne obyvateľstvo kašle na to. Jasné, je určitá skupina, ktorá sa chce vzdelávať, ktorá je rada, že tam niekto im prišiel pomôcť. To je malá skupina. Tú krajinu nedajú do poriadku nikdy. Rozvratili ju tak po týchto vojnách a to, čo sme si tam definovali, tí kmeňoví náčelníci, tie vzťahy, tie skupiny, ktoré sú tam, rozvratili ju tak, že ju nedajú do poriadku. Takže ničomu nezabrania. Naopak, a vidíme, čo robia tieto mocnosti. Ešte presúvajú. Či je to v Jemene, či je to v Afganistane. Rôzne tieto bojové skupiny presúvajú a najhoršie je, že ich máme aj tu. A keď niekto povie, no dobré, ale z tých 1000, alebo ja neviem, 10 000, 300 000, sú 5, 6, 30. Znovu len poviem posledný prípad. 5 agresívnych Gambíčanov s nožmi a treba 250 policajtov, 30 a psovodov a záchranky. Stačia dvaja, traja a ešte takto organizované skupiny. A máme tu peklo. Veď ho aj máme. Najhoršie je, že no my nie v našej sfere, ale prostitúti a politické prostitútky a tí naivní, čo im veria, si to nepripúšťajú. Tvária sa, že to nie je problém, že to vyvoláva alternatíva, že to vyvolávajú Putinovci, konšpirátori, extrémisti, pričom naopak to je sebaobranná pozícia a nie, že ešte si sami rozkladáme to prostredie, v ktorom sme. Takže naozaj ten Afganistan, či by tam boli alebo neboli, tie pomery by tam takéto boli a ničomu by nezabránili. Tie vojny len k tomu prispeli. A nehovoriac o tom, že keď neboli tieto konflikty 70. roky minulého storočia, únosy lietadiel, tam išla ultraľavica v tom, išli Palestínčania a to bol zase problém s Izraelom. A to, že sa vždy západné mocnosti a anglosaský svet, Spojené štáty a Veľká Británia od Balfurovej deklarácie neustále miešali do toho Blízkeho východu a podporovali sionizmus. A to sú dôsledky, ktoré my dnes nášame.
Máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Marek. Ja si myslím, že sa mýlite. Ja si myslím, že najväčšie nebezpečenstvo pre nás sú noční vlci v Dolnej Krúpej.
To je možné, to je možné.
Áno, ja som teraz pozeral RTV správy a dozvedel som sa nejakých 200 nespokojných občanov a tak ďalej, že podpísalo petíciu, ktorí sú veľmi znepokojení, boja sa. Tak som sa do auta a išiel som sa tam pozrieť. Bol poslanecký prieskum obecných poslancov v tomto objekte pána Hambálka. Tak prišiel som na obecný úrad, kde sedela skupinka asi 4-5 mladých mužov, ktorí sa ma pýtali, kto som, čo som, zaujímam sa o to, prišiel som sa na to pozrieť. Začali sa ma pýtať najprv na moje názory na veci, no a ja okrem iných vecí dosť veľa cestujem, teraz som sa vrátil z Mongolska, Ruska, offroadíme, prechádzame krajiny a tak ďalej, spoznávame ľudí, takže trošku mám aj iný pohľad na svet než títo ľudia. A položili mi jednu otázku, či som za to, aby sa na Slovensku dodržiavali zákony. Samozrejme, však kto by bol proti, okrem tých, čo to porušujú. Výborne, tak ste u nás vítani, tu sa nám podpíšte. Moment, pod čo sa podpisujeme? Tak som bol ako host na tomto obecnom zastupiteľstve. Tak som sa tam teda napísal, podpísal. Viedli sme krátku debatu. Vedel som, z ktorej strany oni sú. A za chvíľku sa tam zjavili poslanci, starosta a teda tlupa novinárov. Prvé tam bolo o tom, že poslanci absolvovali tento prieskum tamtých objektov a tam jedna poslankyňa spustila o tom, že čo tam vlastne videli. Skrátim to, všetci sa tam zhodli na jednej základnej veci, nič nebezpečné, žiadne tanky, ktoré tam údajne teda boli zapožičené, boli odvezené na základe týchto medializovaných nezmyslov. A zostali tam len múzeum, zostalo tam múzeum druhej svetovej vojny, kde sa všetci poslanci vyjadrili k tomu, že sú radi, že takéto niečo tu náje. A celý problém, kam to vlastne oni otočili, tak bol v to, alebo spočíva v tom, že majiteľ toho objektu porušil zákon o územnom rozhodnutí, že to má byť objekt pre poľnohospodárstvo a on tam z toho robil niečo iné. Takže oni to na toto otočili, ale ten pán, ktorý sa ma na začiatku pýtal, že či som za teda tých dodržiavaním toho zákona, tak hovoril mi o tomto, že je tam porušený zákon, že ten objekt je nesprávne využívaný. Tak samozrejme, že toto treba určite niekto musí dať do poriadku, ale vidím to ako neprekonateľný problém. Vlastne ti prečítal tú petíciu, kde bolo noční vlci, gengy, anexia Krymu a tak ďalej, nebezpečenstvo, neviem, tuším aj jadrová elektrárne, Bohunice tam bola spomínaná a tak ďalej. A jeden z tých pánov už sa tak počkul, tam po mne pozeral a ja som tam krútil hlavou, lebo oni sa ma na začiatku nebola reč o nočných vlkov, to mi oni ešte zdôraznili, na začiatku to nie je o nočných vlkov, to je o porušení zákona stavebného, kde tá petícia hovorí úplne o niečom inom. Tak po vlastne vypočutí si týchto poslancov, ktorých ja som v živote, no jedného vlastne trošku poznal, ostatní som v živote nevidel, tak jednotný názor, že je to tam úplne v poriadku ten objekt, nevideli tam žiadne ubytovacie priestory, tam tvrdili, že noční vlci tam spávali, si postavili hotel, že je tam bar a ja neviem, čo všetko, čo títo poslanci povedali, na vlastné oči videli, nič také tam nie je. Zajtra sa zrejme v novinách dozvieme asi nejaké iné okolnosti, ale bol som tam priamo pri tom. Ja keď som sa potom zdieľal, som samozrejme aj zabudol som ešte dôležitú osobu spomenúť, pán Smatana tam sedel pri tejto skupinke ľudí. Toto boli domáci ľudia z Krupej, ktorí podpisovali, dávali podpisovať túto petíciu. A ja som si len tak, keď 200 ľudí obalamutili tým spôsobom, že sa jedná o porušenie stavebného zákona, tak nám to tu podpíšte. A samozrejme ľudia vedia čítať tú petíciu, a keď to dá 80-ročné babke, tak tá podpíše neviem čo, tak tých 200 ľudí ľahko dali dokopy, neviem koľko má 1500, koľko má Krupa obyvateľov. Takže ja som sa potom zdvihol s jednoduchým, vy ste ma oklamali, tu ste ma zavádzali, tvrdili ste mi, že tu je to o porušení zákona stavebného, keď to nie, skutočnosť je taká, že táto petícia sa týka nočných vlkov. Tak som sa zdvihol, odchádzal som, oni mi povedali, aby som to povedal na kamery. No tak ja nie som mediálna hviezda, to by si tu doriešte vy, tento obraz o vás mi dokonale stačí. Takže je to o tomto celom len zavádzaní, aj tu klamanie ľudí, nafukovania vecí, neviem, 6-7 poslancov proste povie, že je to tam krásne, je to super, aj pre naše deti budeme radi, keď takéto niečo to bude. Samozrejme táto petičná skupinka sa zdvihla, ale čo s tým teraz spravíme, keď je tam porušený ten zákon? Ja som sa ich pýtal, kedy ste vlastne vyprišli na to, že tam je zákon porušený, keď tá budova tam stojí, ja neviem, možno rok, dva, tri, ja neviem, koľko tam tá budova stojí a postupne túto podobu naberala s tým maskáčovým takým to fasádou, ostatným drátom a tak ďalej. A on mi hovorí, asi tak 3 týždne. Tak to mi korešponduje s informáciami z denníka N a podobných, že je tam veľké nebezpečenstvo pre túto republiku. Takže je to len o tomto, o ničom inom. Ten zákon, porušený zákon stavebný, je len zástupná záležitosť, nič iné.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne za informáciu.
Tu bola pekne odhalená tá metóda. Spusti niečo, nejaké médium, dobre financované, oslovujúce určitú skupinu ľudí. K tomu ten emisár, či už z mimovládky, alebo im politicky blízky, veď vidíme, čo tam robí Smatana. Aha, zachraňuje Slovensko pred ruskou okupáciou. Na tomto ich domácom internom probléme, ktorý si majú oni so znalosťou veci riešiť, pretože sú v tom kraji, vedia, čo sa deje v tej dedine, na čo tam sedí Smatana. Príde takýto emisár tam, zatlačí na nejakého miestneho politika, ten na občanov a už je z toho obrovská kauza. A teraz je, nie je problém, na to má byť odozva vysvetliť tieto veci a podať ich, ako naozaj sú. A je dobré, že je tam priamo takýto svedok, ktorý teda toto zažil a aspoň nám to tu vysvetlil, ako to vlastne funguje.
Píše nám Jano z Martina, že pred 2 rokmi som bol týždeň v Moldavsku, navštívil som aj Gagauzsko. Gagauzi sú pôvodne Turci, ktorí z Turecka ošli pred prenasledovaním a Moldavci ich prichylili pod podmienku, že konvertujú na pravoslávie. Gagauzia má už v súčasnosti čiastočnú autonómiu od Moldavska, ale o úplnom otrhnutí nemôže byť ani reč, pretože to nie je jednoliaté súvislé územie, ale jednotlivé mesta a obce sa nachádzajú v gagauzskej autonómii podľa zloženia obyvateľstva v danej obci. Gaugasko je navyše suverénne najchudobnejšia a najzaostalejšia časť Moldavska. Bežní ľudia tam väčšinou ani nikdy nestretli cudzincov, takže si neviem predstaviť, ako by sa akože mohlo Gaugasko odtrhnúť na súvislosti s tým, že na začiatku 90. rokov vyhlásila východná časť Moldavska samostatnosť a suverénnu republiku Podnestriersko, pričom aj prebehla vojna, ozbrojený konflikt, ktorý nikto nevyhral. A tým Moldavsko prišlo o väčšinu priemyslu, ktorý sa nahrádzal práve tam. A Gaugasko dosiahol autonómiu úplne opačne, mierovo, jednaniami, a to obyvateľstvu aj vyhovuje. Bežní obyvateľia Moldavska sa väčšinou prikláňajú k Rusku, na rozdiel od väčšiny proeurópskych politikov. Sám som sa rozprával s množstvom Moldavcov, mladšími aj staršími študentmi a profesormi, a môžem potvrdiť, že Rusko vnímajú pozitívne, prikláňajú sa na ruskú stranu, aj čo sa týka rusko-ukrajinského konfliktu. Mainstreamové médiá na Slovensku zvyknú Moldavsku informovať podobne ako o Ukrajine a Gruzinsku, že sa priam desia Rusov, ale to vôbec nie je pravda. Moldavci dokonca masovo vyšli do ulic a potlačili a rozohnali ako vojenské cvičenia NATO, ako aj pochod LGBT, ktoré tam chceli zorganizovať.
No a tu máme ďalšie svedectvo, opäť ako to funguje. Tento účastník, teda tým, že tam bol priamo na tom mieste, hovorí nám o tom, že mal tie skúsenosti, rozprával sa s nimi, nám ponúka inú atmosféru, alebo teda tá atmosféra je taká, oni si to veľmi dobre uvedomujú. Čiže tú rozbíjackú tendenciu. Nájdu si dvoch starostov, už majú politické figurky, už majú starostu hlavného mesta, majú starostu druhého najväčšieho mesta, zaplatia im cestu, zavolajú ich tu, Človek v tiesni, Slovek Aid, Európska únia. Na to sa dajú peniaze, aby navnadili takýchto ľudí a už rozoštvávali. Pozrite sa, tá Európska únia, v tom je to príťažlivé. A už tie nálady, my sme tu počuli, že tie nálady sú iné. Ale oni začnú ovplyvňovať. A tí starostovia tvrdili, že 90% ľudí malo takýto názor, ale že teraz je to už 50-50. A už sa začína tá manipulácia a destabilizácia. A stačí na to peniažky zo pár ľudí, aktivistov, a už to začína. Demešovčina.
Dobre, máme tu ešte dosť e-mailov, tak prejdem na e-maily. Radek nám píše, že na toho Šafra píše, že ja musím to vycenzurovať na dávky, myslím, že ten Šafr ich povyhadzoval z Lidoviek v roku 1995 skoro všetkých. Rozbil najskôr domáce spravodajstvo, potom sa pustil do nás v ekonomickej redakcii a ani tam nezostal kameň na kameni, dosadil do vedenia svojich obľúbencov a štandardom vo vydaní sa stali pravopisné chyby. Kedykoľvek bolo zapotreby znížiť cenu titulu pred predajom, dosadzoval sa tento polovičný chazarský mládenec. Tento chlapík zafungoval spoľahlivo. Je zaujímavé, že jeho brat je celkom normálny človek. Všetky noviny vždy zničil, ale 20 rokov bol stále šéfredaktor.
No, aký šikovný praktický človek. Hlavne, že hovorí o nových slobodných médiách, ktoré žiadnej politickej moci nepodliehajú. A opäť človek, ktorý má praktické skúsenosti s touto osobou, s Pavlom Šafrom, Pavel Šafr, dozvieme sa niečo úplne iné. Tak aj na základe toho, prečo by som mal dôverovať Fríček médiá, prečo by som mal dôverovať manipulátori CZ, keď viem, čo sú tam za ľudia a ako sú ideovo zameraní.
Pozri sa na Čiška Michala z Prahy, ide ťa učiť po slovensky. Pán Huďo, buďte prosím politicky korektní a nehovorte, že žena cigánila. Malo by sa hovoriť romovala.
Áno, pripúšťam, samozrejme. Promovala. Nie, aha, romovala. Promocia malo kedy bývala.
Ale, ale tento roaming už neexistuje. Som myslel, že Európska únia to zrušila. Roaming. Už sa nedá romovať teraz.
Romovať sa. Prečo sa hovorí všade cigániť? Prečo sa to zaužívalo? Aha, neznesiteľná majoritná spoločnosť, ktorá si vždy nájde obetného baránka. Ale ona tam teda klamala, lúhala, zavádzala, lebo tvrdila niečo, pričom obraz dokazoval niečo úplne iné. Takže romovala.
Peter píše, že právo na migráciu nie je ľudské právo. Ten, kto to tvrdí, je psychopatické prasa a parazit. Nechápem týchto idiotov, ktorí vedia, že to je choré a pred médiami hovoria proti svojmu presvedčeniu. Je smutné, že naši paraziti neriešia protiústavné zákony, zadlženie nemocníc, mega rozkrádanie opravy ciest a mostov. A ja doplním a vrahov. To sa nerieši, samozrejme. A píše nám, kto nám píše? Nepodpísal sa, samozrejme. Ale dal tu nejaký link a to je na komentár Daga Daniša. On píše, že omyl médiá sa Jemenu a Saudov dotkli. Oficiálne ide o protiteroristickú koalíciu vedenú Saudskou Arábiou a podporovanú Spojenými štátmi. Názov je však iba trik spin doktorov. V skutočnosti Saudi a ich partneri sponzorovali teroristické skupiny na Blízkom východe, hlavne sunnických povstalcov v Sýrii a sunnické sily v Jemene. Tie, ktoré roky systematicky vyvraždujú miestnych šítov. A to je komentár Daga Daniša, prečo arabský šerko milujú
kamiňa. Preto často spomíname aj v tej súvislosti, že má ako si vyvažovať nejakú rovnováhu. 100 komentárov úplne inak zameraných a jeden, ktorý tam vnáša také svetielko, že pozrite sa, veď my uverejňujeme aj iný názor. Ale to je presne o tom aj v televízii, keď je príspevok, má minútu 30 a je tam jeden respondent, ktorý sa vyjadruje, dajme tomu, o danej záležitosti pozitívne a celý príspevok je negatívne ladený aj s inými respondentmi. No a tá drvivá väčšina potom samozrejme vníma to, čo tam väčšinovo zaznie. Takže áno, Daga Daniša a ja niektoré komentáre, nie všetky, práve preto aj citujem, že pozrite, v mainstreame to zaznelo, ale len v takej súvislosti, aby tam bol hra na pluralitu. Je tu aj iný názor, ale v akom pomere je ten názor zastúpený, pretože v mnohých iných veciach, tak ako v tomto Gagausku to bolo tou tendenciou to rozkladať, ale nebuďte ďalším Krymom a pozor, len nie Rusko, ale Európska únia. A takto zameraných článkov je tam podstatne viac ako komentár Daga Daniša.
Bohužiaľ je to tak a píše nám Peter, že čo keby sme začali v Európe všetci pestovať mak, je to už vedecky dokázané, že mak spôsobuje populačný boom, vidí Afganistán a problém by bol vyriešený.
Tak poučíme sa z Afganistánu. Už máme vzor Spojené štáty, už máme vzor Izrael. Tak čo sa týka pestovania maku, zoberieme si za vzor Afganistán.
A mako aj buchty nie sú od veci. Dobre, a Peter sa pýta, kedy sa zavedú sankcie proti Spojeným štátom, Francúzsku a Anglicku za porušenie medzinárodného práva, alebo paraziti vedia zaviesť sankcie len proti Rusku. Kedy budú súdiť zločincov, ako je Blair, Sarkozy, Bush, Trump, Mayová a Macron? No, to je otázka, asi nikdy.
No, tak nikdy. Keď sa zmení systém, in memoriam ich ešte môžeme súdiť. Nie vyznamenať, ale aspoň dodatočne uviesť, že čo to boli za kreatúry politické.
Anton nám píše, že k problematike Jemenu je veľa dokumentov na YouTube-ovom kanáli South Front, ktorý veľmi odporúčam vám a poslucháčom. Sú tam veľmi dobré hodnotné dokumenty aj o Sýrii, Rusku a celkovej geopolitike. Treba si ich pozrieť poriadne aj stiahnuť, kým ich YouTube-ovi cenzory nezmažú.
A o to práve ide. Preto im tak strašne prekážajú sociálne siete a útočia, že tam sú tie dezinformácie, ale my sme tie objektívne médiá. Lebo tam sú aj zdroje, z ktorých niektoré sú zavadzajúce. Ale dozviete sa aj podstatne viac vecí, nielen z jedného komentára, ktorý zaznie kdesi v mainstreame, že tá situácia môže byť aj iná.
Ešte píše Marek, že zdravím do štúdia, kratučko k pánovi, čo volal, počet obyvateľov Dolnej Krupy je 2260, takže 200 obyvateľov je 8,8%. To nie je väčšina, ale to je veľmi nebezpečné percento. To ti poviem, to sú tí 8,8%.
No Smatana si plní svoju úlohu, podnecuje. Príde. Toto ma teda, tak neviem, či zarazilo, ale je to čudné, že tam sedí zrazu Smatana a robí si svoje aktivity.
Však aj to musí robiť. Veď ako, a čo si myslíš?
No tak, ale veď on je poverený tými úlohami. On má na to prostriedky. Veď to zase na druhej strane áno. To nie je bežný učiteľ nejaký, ktorý si robí prípravy na vyučovanie, ktorý sa večer stará o svoju rodinu a ráno ide do práce. Nie, on chodí do Dolnej Krupej a tam zachraňuje Slovensko.
Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia.
Ďakujeme, ja posluchačom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete, bez toho, aby samozrejme tento projekt nemohol existovať. A tí, ktorí ste noví a neviete, choďte na našu stránku a len kliknete, prosím vás, hore v menečku na podporte nás a tam už si nájdete spôsob, ak chcete teda, ako nás podporiť. Ráno si nezabudnete o 9. zapnúť Adriana a ja vám samozrejme ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.